Dienas iet sveicināt redzimā Brīvības bulvārs. Latvijas sabiedrisko un komerciālo mediju informāciju lielākoties par ticamu uzskata 32% sabiedrības. Mazākuma tautību iedzīvotāji retāk uzskata mediju sniegto informāciju par ticamu, tā viņi domā apmēram 15% no mazākuma tautību Latvijas iedzīvotājiem. Tādu informāciju pagājušā nedēļā mēs saņēmām no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes un viņu pētījumu par Latvijas iedzīvotāju medijpratību. Mediju nozīme hibrīdkara laikā, no nācijas veidošanās idejas līdz auditorijas sadrumstalotībai, vārda brīvības un postpatiesības laikmeta mediju pasauli par šo, tad šoreiz redzījumā saruna ar mediju pētnieku, komunikācijas zinātņu doktoru un Stradiņu universitātes vadošo pētnieku Jānu Juzefoviču. Sveiks!
Labdien!
Pirms kādiem 5 gadiem mēs apgalvojām, arī tavos pētījumus tas iezīmējās, ka mēs dzīvojam laikā, kad apkārt ir ļoti daudz informācijas. Tās ir ne tikai daudz, bet tā mēdz būt arī sarežģīta, pretrunīga un pat nepatiesa. Un tad radās tas jautājums, cik lielā mērā mediji mums palīdz saprast to, kas un kā Latvijā pasaulē notiek. Un mēs redzam, ka arvien mazāk, jo tā uzticības līkme samazinās.
Ar to uzticēšanos medijiem jābūt uzmanīgiem, jo tas diezgan bieži, es pat teiktu, ka pamatā tas tomēr nav jautājums par uzticēšanos medijiem, bet par uzticēšanos citām institūcijām, politiskajām institūcijām, par varas un sabiedrības attiecībām. Protams, ka tas ir kaut kāds novērtējums mediju darbam, bet mēs nevajadzētu izmantot tādu, es tur esmu kritizējis arī tādu mediju centrētu pieeju, skaidrojot kaut kādas mediju lietošanas un arī
mediju vispār, ja tādā nozīmē.
Jā, gan žurnālistikas mediju, bet pamatā jā, ziņu mediju, žurnālistikas institūcijas, bet jā, tas uzticēšanās medijiem, tas jautājums, jā, mēs pajautājam cilvēkam, cik lēmā arī jūs uzticaties vai neuzticaties medijiem, bet tur sakausējas kopā arī attieksmes pret politisko eliti, politiskajām institūcijām, līdz ar to tas nav jautājums tikai par uzticēšanos medijiem, tas ir jautājums par uzticēšanos institūcijām kopumā. Un to mēs ļoti labi redzam, tās pašas mazākumtautības kopumā mazāk uzticas institūcijām, ne tikai medijiem. Igaunijā kopumā vairāk uzticas institūcijām kopumā un arī medijiem. Tā kā tas, es aicinātu skatīties to plašākā kontekstā.
Mēs visu laiku apgalvojam, ka atrodamies tādos de facto hibrīd kara apstākļos, kur viens no rādītājiem ir cīņa par cilvēku prātiem. Vai tavuprāt šajos apstākļos būtu medijiem kaut kāds īpašs uzdevums? Tu pats arī savu laiku rakstīji grāmatu par Latvijas televīziju, kur aplūkoja šo te Latvijas televīzijas misiju kā tādu nācijas veidošanas aspektu. Vai tu arī redzētu, ka šajā brīdī mums būtu jādomā par to mūsu mediju ainavu, tā skaitā par sabiedriskiem medijiem, kuri no nākamā gada darbosies citā juridiskā statusā, ka mums ir jāpārskata tas, vai medijas kā nācijas veidošanas misija, ka tā ir no jauna aktualizējama.
Es domāju, ka tā ir bijis aktuāla gan iepriekš, gan tagad. Jā, tā kā, protams, ka karš droši vien rosina pārskatīt kaut kādas iepriekšējās prakses un varbūt kritiski palūkoties uz tām, bet vienlaikus, protams, ka ir jāsaprot, ja mēs domājam par nācijas veidošanu un tiem uzstādījumiem, līdz šim ir dominējuši un turpin dominēt tāda etnokulturāli, tāda pieeja mazāk varbūt tajās pilsoniskajās vērtībās balstīt, un tagad līdz ar kartu tā ideja, ka mēs varētu kaut kādām pilsoniskām vērtībām saliedēties, varbūt, ka valoda neobligāti mums jālieto visiem mediju latviešu valodā, un ka tādā veidā tad mēs būvējam to nāciju. Ja. Tas etnokulturālais ir nostiprinājies. Jā, es negribētu kritizēt tās pieejas, mēs varam nāciju būvēt dažādos veidos. Es gan domāju, ka Latvijas apstākļos mums droši vien būtu vajadzīgs kaut kāds balanss starp to etnokulturālo perspektīvu un pilsonisko, kaut kā kombinēt tos elementus no vienas no otras pieejas.
Jau. Tu var izīmēt atšķirības starp abām divām, kas tad būtu tā etnokultūra?
Tā ļoti vienkārši runājot, tātad vai nācija veido tas, ka mēs visi skatāmies televīziju latviešu valodā, vai nācija veido tas, ka mēs visi sekojam līdz televīzijas ziņām, interesējamies par to, kas notiek Latvijā un pasaulē vienalga kādā valodā, vai tas ir latviešu vai krievu valodā. Bet tad kas ir svarīgāk? Ja? Tas, lai cilvēki tad saliedējas ap medijiem vienā valodā, vai tas, ka viņi iegūst informāciju patiesu, uzticamu, drošu, bet neatkarīgi no tā, kādā valodā tas saturs ir veidots. Tās būtu tā vienkārši sakot tās atšķirības, ja mēs piemērojam uz mediju. Protams, ka tur ir plašāk tā teorētiskā tā diskusija par nācijas veidošanu, bet Es saprotu, ka karš rod iespēju un arī varbūt pieprasa pārskatīt ja, kaut kādas esošās prakses, bet jautājums, kas ir tas, ko mēs vēlamies sasniegt. Ja. Nu, es konkrēti domāju, mēs runājam par uzstādījumu, ka mums nav vajadzīgs saturs krievu valodā, ja, vai ir mazākā mērā nekā tas ir līdz šim. Nu, ko mēs ar to sasniegsim?
Bet kā tu ja? Pats domā? Pēti šo jautājumu jau cik gadus vairāk kā?
Vairāk kā, nu, sanāk jau...
20.
Nu, 15 vismaz, jā. Nu, ja mērķis...
Jo tas jau mēs, jā. Nu, 15 gadi pietiekam ilgs laiks, lai mēs jau redzētu kaut kādas tendences, kā auditorijas dzīvo.
Nu, mēs tagad nomērījām, kas notiek ar mediju lietošanas praksēm, pēc tam, kad tika atslēgti Krievijas propagandas televīzijas kanāli. Un varētu domāt, ka tās krievvalodīgās auditorijas, nu, tad tie, kuri mājās lieto krievvalodu ģimenē, ka viņi kaut kā varētu vairāk sākt lietot nacionālos medijus, vienalga latviešu vai krievu valodā, vai rietumu mēdījus, vai Krievijas neatkarīgos mēdījus, bet tā tas nav noticis. Ja, mēs redzam, ka tā interese par nacionālajiem rietumu un Krievijas neatkarīgiem mēdījiem nav palielinājusies. Tad tie, kas lietoja, tie lieto arī tagad un tādā pašā apmērā. Ja. Tur nav nekāda būtiska pārmaiņa. Ja politikas veidotāja mērķis ir panākt to, lai krievvalodīgā lai vairāk lietot saturu latviešu valodā. Nu, tad tas visdrīzāk nenotiks.
Jānis Juzefovičs ir Stadiņa universitātes vadošais pētnieks, studējis Latvijas universitātē, iegūs maģistra grādu Stokholmas universitātē un doktora grādu Westminsteras universitātē Londonā. Kā pētnieks strādājis Tartu universitātē un Vidzemes augstskolā. Grāmatas Nacionālā iedomāšanās postkomunistiskajā Latvijā autors, kurā definēja sabiedrisko televīziju, definējot nāciju. Viņa pētnieciskās intereses ir krievvalodīgā auditorija Latvijā. Pirms akadēmiskās darbības strādājis arī kā žurnālists. Tava grāmata, kas ir balstīta arī tavā disertācijā, saucās Nacionālā iztēle postkomunistiskajā Latvijā.
Iedomāšanās, jā, var teikt.
Kādā ziņā, tavuprāt, paradumi vēl aizvien ir balstīti šajos te postkomunistiskajos argumentos cēlumos?
Jā, es negribētu pārspīlēt, ja to pagātnes nospieduma tādu, nu, izskaidrošanu, ja, protams, ka mēs varam izskaidrot visu ar pagātnes nospiedumu, ja. Piemēram, ja mēs skatāmies uz mūsu uzticēšanās rādītājiem medijiem, tad mēs saskaņā ar Eirobarometru esam tādos vidējos Eiropas Savienības rādītājos, tā kā ne īpaši sliktāk, ne labāk par pārējiem, ja. Ir Rietumu Eiropas valstis, kur patiesībā tie rādītāji ir vēl sliktāk nekā pie mums. Tā kā mēs nevaram visu izskaidrot ar pagātnes nospiedumiem. Un kaut kāda postpadomju telpa un tādā veidā izskaidrot, ja, lai ko mēs ar tiem konceptiem domāt un saprast, ja, kas arī ir tādi diezgan strīdīgi. Bet, protams, ka mēs redzam pētījumos, ka tas, kā cilvēki domā par medijiem, kā viņi lieto mēdīs, tur arī ir nospiedumi no tā padomju perioda. Ja. Piemēram, tas, ka man ir jāpaskatās vakarā Panorāma vai Vremja, un vienlaikus man ir jāpaklausās Amerikas balss vai tur Radio Brīvā Eiropa, ja, un tad es to salieku kaut ko tur kopā. Ja, tur īpaši krievlodīgo vidū mēs esam dzirdējuši ja, šādus te stāstus. Tad es izvalu kaut kādu vidējo. Ja. Tā kā kaut kas iemācīts no tā padomju perioda. Vai tas, ka īsti uzcēties nevienam tomēr nevar, ja, ka ir jāskatās kritiski uz jebkāda veida informāciju.
Bet tas Apple pētījums parādīja, ka cilvēki gan izvēl vienādu uzskata, cik pat uzticams ir Facebooks kā Delfi.
Jā, nu, negribu komentēt tos rezultātus, ko es neesmu redzējis, bet kopumā gan parasti cilvēki ir tāds normatīvisms, ir, ka sociālajiem medijiem mazāk uzticēties nekā konvencionālajiem medijiem. Bet es gribēju teikt par tiem mediju efektiem. Jā, es domāju, ka mēs diezgan bieži pārspīlējam to mediju ietekmi, nu, proti, ka tas, ko cilvēki tur skatās, ka tas automātiski nosaka to viņu pasaules uzskatu. Jā. Mēs esam to redzējuši, ka cilvēki var lietot dažādas medijas, un tas neobligāti sasaucas ar to viņu pasaules redzējumu.
Nesen veiktie pētījumi par to, kā Baltijas krievvalodīgā auditorija izmanto un izprot medijas Krievijas un Ukrainas konflikts un no tā izrietošās spriedzes starp Krieviju un Rietumiem apstākļos, liecina par skeptisku un pat cinisku attieksmi pret mediju institūcijām. Šāda attieksme ir neatkarīga no indivīda ģeopolitiskajām simpātijām, jo visas mediju institūcijas tiek uzskatītas par pakļautām valdību politiskai instrumentalizācijai un par tādām, kas uzņemas partizānu lomu informatīvajā karā. Arī Somijas krievvalodīgo minoritātes locekļi piekrīt viedoklim, ka visas mediju institūcijas ir propagandisks, lai gan Somu mediju tiek uzskatīti par mazāk propagandiskajiem salīdzinājumā ar krievu medijiem, Somu krievalodīgie ziņoja, ka nespēja saskarties ar negatīvo krievu tēlu savu medijos. Šis tēls, kā secinājas pētnieks Sotka Sīrā, mazina viņu uzticēšanos Somijas sabiedrībai un liek viņiem apšaubīt savu pozīciju tajā. Tā, grāmatā informatīvais karš Baltijas valstīs un Krievijā, raksta Jānis Juzefovičs. Tas man šeit bija arī iezīmējās tavā rakstā, tas bija Tartu universitātes pētījums par to, ka tie, kuri patērē medijas krievu valodā, parādījās tendence, ka viņi patērē ļoti dažādus medijas, lai pārliecinātos un veidot kaut kādu savu trešo, ceturto, nezinu, subjektīvo patiesību
lietām. Protams, ka tās auditorijas krievulodīgās, tāpat kā tie, kuri mājās lieto latviešu valodu, tās auditorijas mums ir dažādas. Ja cilvēki ir tādi, jā, kuri varbūt vairāk lieto krievijas medijas, bet un tad ir tādi, kur varbūt vairāk lieto nacionālos, bet jā, mums ir tur liela daļa tādu, kur lieto viskaut, ko viņi lieto, jā. Un tos viņu pasaules uzskats ietekmē dažādos veidos. Tur var būt tādi, kuri tad ir vairāk prokremliski, tādi, kur vairāk prorietumnieciski, un tās motivācijas, kāpēc viņi lieto tos dažādos mēdījus, ar tur ļoti dažādas, ir tādi, kuri tādā pienākumos balstīt, tā pilsoniskumā balstīt, ja, tāda izpratne, ka nu, tomēr svarīgi ir sakot līdzi visam regulāri un dažādiem avotiem. Ir tādi, kuriem vienkārši ir interesanti paskatīties, kas notiek otrā pusē, kā viņi tur parāda kaut kādas lietas, ja. Es atceros, mums vienā pētījumā bija dalībniece, kur teica, ka viņa vienkārši ir nu, tā kā izklaidējoši pastīties Krievijas televīzijas tos politiskos diskusiju raidījumus. Ja. Tas nozīmē, ka viņa tāpēc nu, kaut kā pārņem tos prokremliskos narratīvus. Ja. Tā kā nevajadzētu mēdīju lietošanu nu, attiecināt, ka tas automātiski, ja es kaut ko lietoju, kas tam uzticos, ja, un kas tam uzticos, tad es pārņem tos mēdīju piedāvāt tos narratīvus. Tas ir daudz sarežģītāk.
Bet tā tava ilūzija vai mēģis būtu, ka mums ir tāds pilsonis, kura kritiskā domāšana ir tik augstā līmenī, ka viņš spēja bez problēmām tikt galā ar šo. Vai tas ir derīgs recepts, zinu, hibrīdkarā?
Tik galā ar ko?
Nu, ar dažādu veidu propagandas vēstījumiem.
Nu, mēs jau ir tagad redzam, es kā reizi te lasīju nesen, tas bija arī Baltiks, ir interesanti, viņi bija kaut kāds tos noplūdušos dokumentus, Krievijas propagandistu tur publicējuši, ja, kur tie propagandas sūdzas, ka patiesībā nav pārāk liela ietekme tiem viņu vēstījumiem, ja, un ka tie Latvijas krievulodīgie ir pārāk kritiski pret Krieviju, nu, attiecībā uz to karu vērtējumu, ja. Nepārspīlēsim, ja, tās nu, cilvēku spējas tik galā ar kaut kādu sarežģītu informāciju, bet arī nenovērtēsim par zemu, teiksim tā, ja. Ir, protams, autoris grupas, kuras meklē apstiprinājumu savam pasaules redzējumam, ja, un tad tur vienalga kāda veida informācija jūs piedāvājat. Un es domāju, ka tā varbūt ir problēma arī ar visām faktu pārbaudēm. Es nesen biju vienā dezinformācijas konferencē, kur ļoti daudz dažādu valstu faktu pārbaudītāju un dezinformācijas apkarotāju. Tur tā pieeja, ka mēs iedosim tos pareizos, precīzos, patiesos faktus, ja, ka tie cilvēki tāpēc mainīs to pasaules uzskatu, bet ja cilvēks ir pārliecināts par kaut ko, tad viņam tie fakti nespēlē tādu lomu, ja. Līdz ar to, nu, došana jautājums ir, cik efektīvi ir tās dažādās faktu pārbaudes. Nu, es nedomāju, ka to nevajag darīt, ja. Tas, nu, vajag nodrošināt cilvēks ar patiesu informāciju, bet iedomāties, ka tāpēc tie cilvēki kaut kā tur mainīs to savu pasaules uzskatu. Tas tā nenotiek.
Jūs nesen sarunā ar pētnieku Mārtiņu Kaprānu Latvijas radio izteicāt vai nu, viennozīmīgi piektātai tēzei, ka tas, ka šobrīd tiek mūsu mediju politika veidota uz latviešu valodas pamata bāzes attiecībā uz tiem, kur lietoja medijas krievu valodā, ka tas ir tāds savu veidu sociāls eksperiments. Nē, nu varbūt es tā ir ironija apzīmēt to kā sociālu nu, eksperimentu, protams, bet par to, ka mēs varēsim analizēt to tikai pēc 10 gadiem.
Ja, nu jā, nu mēs varam paskatīties Igauņi iet diezgan tādā šķirīga ceļa no mums šajā ziņā, ja, nu tad mēs varēsim novērtēt, kurš tām politikām ir veiksmīgāks, ja, jo tums pēc kādiem kritērijiem to vērtēt, ja. Bet nu līdz šim jau mēs redzam, ka Igauņi ir pēdējos, nu 10 gadus ir investējuši daudz vairāk krievu valodas satura attīstībā, tas, ko mēs tur labi redzam, vismaz attiecībā uz sabiedriskajiem medijiem, ka tur krievulodīgie vairāk lieto un arī vairāk uzticās sabiedriskajiem mēdījiem. Nu, tā kā, ja mums mērķis ir tomēr veidot to krievlodīgo auditoriju tādu, kas vairāk lieto uzticas sabiedriskajiem mēdījiem, nu, tad mēs varam domāt, ka tā igauņa līdšanajā stratēģija ir bijusi pareizs. Ja? Nu, nekas neliek domāt, ka viņu tas izvēlētais ceļš būs nepareizs. Ja? Es domāju, ka tur vairāk riski ir ar mūsu pieeju. Ja? Jo nu, līdz šim vismaz tas, ko mēs varam redzēt no tādiem pēdējiem pētījumiem, ka nostiprinās vairāk tāda krievlodīgo vidu, tāda apolitiska, apātiska, tāda...
Nu, jūs izteicāties, un arī tas ļoti bieži parādās, ka krievlodīgi cenšas izvairīties no ziņām par politiku.
Jā, nu, protams, ka tā varbūt arī tāda stratēģija, kā vienkārši tikt...
Eskēpismas.
Jā, tikt prom no tādiem kaut kādiem sarežģītiem, sāpīgiem, nepatīkamiem jautājumiem. Nu, es neko par to negribu zināt, lieciet man mieru, tad man nav jādomā, nav jāuzdod sev nekādu sarežģītu jautājumu, ja, kurā tur pusē es esmu un ko es par to visu domāju. Bet es domāju, ka tur liela daļa tiešām ir tāds, tas, protams, mījās ar tādu nogurumu no kara, kas ir arī latviešu vidū, ir arī populārs tāds sentiments, noskaņojums. Bet jā, ka ir tāda vēlme vispār distancēties no ziņām, no politikas. Un tad, ja mēs domājam par tādiem pilsoniskumu ideāliem, nu, kas tomēr paredz to, ka pilsoņi interesējās par to, kas notiek valstī, kurā viņi dzīvo, piedalās tajā politiskajā procesā, publiskajā dzīvē, nu, tad tas nav labs signāls, ja, ka cilvēki mēģina norobežoties no tā. Tā kā es domāju, ka tur ir tāds risks, ja, ka mēs drīzāk panāksim to, ka viņi vienkārši veidos kaut kādu tādu savu noslēgtu, kaut kādu drošu vidi, kurā var apspriest kaut kādus sensitīvus politiskus jautājumus, ja, vairīsies no publiskas diskusijas, nepārāk varbūt sekos līdz tādiem mainstream, ja, tātad konvencionālajiem mēdījiem, bet tur varbūt sociālajos mēdījos atradīs to drošo vidi, kur tad tikt pie tiem dažādajiem viedokļiem un varbūt arī pašiem izpausties, ja, un kaut kādu savu.
Tāpēc tas Latvijas modelis ir daudz vairāk riskiem.
Jā, noteikti, jā, es domāju, ka...
Kas ir sliktākais scenārijs?
Nu, tieši tas, ko es jau minēju, ja, ka mēs dabūsim tādu apātisku, apolitisku, nu, vismaz tādu, kas prezentē sevi kā tādu, ja, kur neiesaistās sabiedriskajā politiskajā dzīvē. Tas nav mūsu interesē. Sabiedrība, kur liela daļa nu, novēršās no tās politiskās sabiedriskās dzīves.
Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs.
Tas, ko arī parādīja gan Gruzijas gadījums, gan Moldovas gadījums, nu, tie politiskās vēlēšanas abās šajās valstīs, ka tiek ļoti liels finanšu ieguldījums vērsts tieši sociālo mediju lomā no Krievijas puses.
Nu, tas ir ļoti saprotams, tāpēc, ka tās auditorijas ir tur. Jā.
Vai pamats baidīties, nu, ka tie informācijas ietekmes riski varētu būt vērsti attiecībā uz tiem, kurus mēs potenciāli tad veidojam par šādu.
Nu, ar tiem sociālajiem mēdījiem problēma ir tāda, ka mēs nepārāk labi zinām, kas tur notiek. Ja īpaši tie sociālajie mēdīji, kas ir uzbūvēti kā nu, tāda slēgta tipa, ja, nu, tur, nezinu, Telegram vai WhatsApp, kur nu, mēs arī pētnieki nevaram tur piekļūt, ja vien kāds mums tur neļauj paskatīties, ja ko cilvēki tur dažajos sociālajos mēdījos. Tādā ziņā, ka tas, ja cilvēki vairāk lietot tos konvencionālos mēdījus, vienalga latviešu vai krievu valodā, ja, nu, mums tomēr būtu kaut kāda lielāka iespēja izsakot, pētīt, saprast, kas tur notiek. Ja, tagad tie krievlodīgie ir aizbēguši, teiksim, tā, tajā sociālo mēdīju vidē, ja, un kas tieši tur notiek. Nu, kas notiek Telegram grupās, ja, kādām Telegram grupām viņi tur sako, nu, vai es nezinu, bez drošības dienestiem. Vai kāds cits vēl to zina, kas tur notiek. Jā. Bet tas, ka Krievija pievērš sociālo mēdīju vidēni, tas ir loģiski. Jā. Un tāpēc krievlodīgie tagad ir tur. Jā. Telegram, WhatsApps, TikToks, YouTubes, jā, tās populārākās platformas. Tur var atrast dažādu veidu saturu. Dieži, kas tur notiek, diemžēl, mums diezgan maz zināšana par to ir.
Es atradu šādu, tas bija šīk arī no kādas tās publikācijas, tā dikatomija, kas iezīmējās pirms Ukrainas kara 2019. gadā, ka informatīvā kara apstākļos sabiedriskajiem medijiem jāpaliek neitrāliem un objektīviem. Tie bija dati, kur vairākums tā domāja, 38,9%, ka mums ir jāatbalsta Latvijas valsts un sabiedrotie 34%. Skaidrs, ka šī neutralitātes jēdziens šobrīd, kad ir šis reālais karš Ukrainā un ir šis hibrīdkars, mums žin, ir jāpārskata arī attieksme, kāds tad ir uzdevums sabiedriskam mēdijam. Kas tad ir neutralitāte?
Nu, es domāju, ka, protams, ka skaidrs, ka tur, nezinu, jautājums, vai Latvijas televīzijas ziņu studijā ir jākrāsojas Ukrainas karoga krāsās. Ja, nu, piemēram, tur bija tā diskusija. Ja. Protams, ka sabiedriskajiem mēdījiem ir jānostājas pret agresiju, tas ir vairāk kā skaidrs. Bet vienlaikus sabiedriskajiem mēdījiem, protams, ka būtu jāspēj ziņot neitrāli, daudzpusīgi. Tas ir tas, ko sabiedriskajiem mēdījiem paši ir žurnālisti, redaktori taču ir ziņojuši, ka viņi izjūt pašcenzūru, ja, ziņojot par šiem tematiem. Un tas ir bīstami. Ja. Ja sabiedrisko mēdīju žurnālisti, piemēram, baidās ziņot par korupciju Ukrainā. Nu, tad tas nav labi. Tad, vienlaikus mēs atbalstam Ukrainu, un sabiedriskajiem mēdījiem tas ir pilnīgi ir ok, un saprotam, ka viņi nostājas pret agresoru valsti. Bet vienlaikus viņiem būtu jāspēj arī kritiski paskatīties uz kaut kādām Ukrainas praksēm.
Bet jautājums ir, protams, izvērtēt šī korupcijas tēma Ukrainā un citas tēmas, kas saistītas ar Ukrainu, kas tad ir svarīgākās vēstījumi, kur šobrīd būtu vēstām.
Nē, protams, ka jā, tur arī jāstās, lai tu neiekrīt kaut kādos Krievijas propagandas slazdos, jo tas, protams, arī ir viens no Krievijas naratīviem, jā. Korupcija Ukrainā, bet vienlaikus ar tā kā nevarētu neziņot par to. Es domāju, ka uztraucoši ir tas, ka žurnālisti paši saka, ka viņi baidās runāt par kaut kādām lietām. Ja? Un tajā aptaujā tur starpsīt bija ļoti pieteikami daudz ir atbalsts jau tādiem redakcionālās brīvības ierobežojumiem, kaut kādos ģeopolitiskās krīzes apstākļos, ka nacionāla interešu vārdā, ka mēs varam ierobežot mēdījus. Tur bija pieteikami daudz arī cilvēku, kas parakstījās par šādu ideju. Ja? Un es domāju, ka tagad tas atbalsts varētu būt lielāks. Tad tas bija 19. Gadā, mēs toreiz jautājām. Ja mēs pajautājām tagad 2024. Gadā, es domāju, ka latviešu vidū noteikti būtu pieaudzis tas īpatsvars, kas ir, protams, saprotami krīzes kaut kāda apdraudējuma apstākļos, ja, bet vienlaiks, protams, tas ir satraucoši, ja, ka cilvēki ir gatavi ierobežot mēdījus. Ja,
bet varbūt karš kaut kad beigsies, un mēs atgriezīsimies pie pilnas demokrātisko vērtību spektra un brīvībām, kā iepriekš.
Es zinu, ja, kā tur būs. Nē, es saprotu, ka tas konteksts, protams, izmaina kaut kādas attieksmes, un tas ir normāli. Ja. Bet tas, ka mēs varbūt esam kļuvuši kaut kādi tādi melnbaltāki savā pasaules skatījumā un varbūt neiecietīgāk pret kaut kādiem pretējiem viedokļiem, tas jau Covid-pandēmijas laikā parādījās. Ja. Par sabiedriskajiem mēdiem arī ir kaut kā jāspēj vienlaikus parādīt to sabiedrības daudzveidību, ja, tos dažādos viedokļus. Un tajā pašā laikā arī tomēr neatbalstīt kaut kādus un netīražēt kaut kādus nepaties vai nepamatotus zinātnē nebalstītus, piemēram, mēs domājam par Covid-pandēmiju. Ja. Tā kā es domāju, ka tas vēl diezgan sarežģīti. Mēs tā normatīvi varam iedomāties, ka vajadzētu būt tā, ja, ka mēs tā kā dodam vārdu, mēs parādām to sabiedrības daudzveidību, ja, bet vienlaikus taču mēs nevaram arī, nezinu, kaut kādas sazvērstības teorijas popularizēt. Ja, un tad kādā veidā sabiedriskajiem mēdījiem parādīt to sabiedrības daudzveidību, kurā ir arī tās sadzveristības teorijas sastopams, ja? Bet vienlaikus tā kā viņas nepavairot un nenostiprināt. Ja? Tātad, kritiski par to runāt, ja? Bet runāt, tā kā neizvairīties no kaut kādiem tematiem. Es pieņemu, ka varbūt tur ir kaut kāda sabiedrības daļa, ko mēs redzējām jau pandēmijas laikā, kur ir tāda sajūta, ka tie sabiedriskie mediji, mediji vispār, es domāju, konvencionālie tādi žurnālistiskie mediji, ka viņi kaut kā izvairās no kaut kādiem tematiem, no kaut kādiem cilvēkiem.
To jūs arī norādījāt pagājušajā gadā, kad jūs veidojāt pētījumu kopā ar Andri Saulīti par sabiedrisko mediju saturu. Jūs rakstījāt, ka netiek veicināt mediju pratību un sabiedriskajā mediju auditoriem neplīdz izprast notikumu kopsakrības. Pārāk pastāv deskriptīva pieeja un trūkst kontekstuāls skaidrojums.
Daudz ziņu, kas lielā mērā ir tāda sabiedrisko attiecību informācija, bet ir maz analīzes, ja, kas palīdzētu cilvēkiem saprast. Ja, kas
ļoti mēs maz sabiedrība, bet mums nav tik daudz ekspertu visās. Jo.
Es domāju, ka sabiedriskajiem mēdījiem vajadzētu attīstīt to iekšējo ekspertīzi, kāreiz mazāk paļauties uz ārējiem ekspertiem, bet ir jau mums pietiekam daudz gadu pagājuši kopš neatkarības atjaunošanas un sabiedrisko mēdīju sistēmas izveides, ka mēs tomēr varētu gribēt, ka sabiedriskajiem medijiem ir iekšienē cilvēki, kuri spēj analizēt, skaidrot politiskos procesus jautājumus, starptautisko politiku, ekonomiku. Nu, mums tādu cilvēku sabiedriskajos medijos ir ļoti maz. Ja, mums pamatā ir tāda reportēšana, aprakstošā žurnālistika.
Reaģēt uz to, kā Latvijā un Igaunijā dzīvojošie krievalodīgie pieņēmuši kritiku, reflektējoši mediju lietotāju tēlu, tādi, kur spēj salikt puzli kopā no ideoloģiski atšķirīgām un pretrunīgām informācijas daļām. Pilsoniskā pienākuma un zinātkāras motivēta šī praksa ietver arī sekošanu ziņu avotiem, kas nevienmēr ir uzticami. Prasmi salikt puzli kopā šīs auditorijas uzskata par izšķirošu, lai cilvēks spētu pretoties mediju manipulācijām. Līdzīgi arī somu vieviski runājošie ir izvēlējušies pašatbildības pieeju. Viņi uzskata, ka patiesību var destilēt, izmantojot ideoloģiski atšķirīgus ziņavotus. Tā vietā, lai izgudrotu jaunas stratēģijas, kā tik galā ar sarežģītību un nenoteiktību ģeopolitiskās spriedzes laikā, šīs krievlodīgās auditorijas izmantojuši iepriekšējās stratēģijas, kas apgūtas postkomunistiskajā periodā. Tā krājumā par informatīvo karu Baltijas valstīs un Krievijā raksta Jānis Juzefovičs.
Mēs redzam visos mūsu pētījumos, ka tie, kuriem iet sliktāk socioekonomiski, ja, viņi mazāk uzticās institūcijām, arī to starp medijiem. Tāpēc nevajadzētu pārspīlēt to atšķirību starp latviešiem un krievalodīgajiem. Ja, patiesībā varbūt mums būtu vairāk jāuztraucās, ka veidojās šīs socioekonomiskās plaisas. Ka ir iedzīvotāji, kuriem iet labi un viss kārtībā, viņiem labas izglītības.
Es radu tādu institucionālo krīzi kopumā. Ja tad, jo...
Tas ir saistīts ar to uzticēšanos institūcijām kopumā, jā, jo, nu, saku, ir tāds iedzīvotāji, un tas arī krievlodīgo vidū, mēs redzam tie krievlodīgie, kuriem iet labi, un viņiem ir labas izglītības un labi darbi, un viņi ir tādi, nu, veiksminieki, jā, viņi arī ir labāk, pozitīvāk noskaņoti, jā, pret institūcijām, pret medijiem, viņi mazāk arī, jā, lieto tos Krievijas medijas un mazāk ir uzņēmīgi, jau pret Krievijas propagandu. Nu, un tiem, kuriem šeit iet grūtāk, gan latviešiem, gan krievlodīgiem, tiem, kur tur grūtībām savāk galvas kopā, ja.
Bet, nu, tu biji arī tas, jā, kurš vērsās pret šo nodalījumu latviski runājošie un krieviski runājošie. Tā lietošana ir problemātiska, jo tā grupa, ko mēs apzīmējam ar krieviski runājošie vai mediju, viņi ir ļoti... sadrumstalot, nu, un dažādi, nu, tāpat tās kā latvieši.
Jā, nu, protams, ka, ja es saku krievlodīgi, es domāju, vienkārši tehnisks tas ir apzīmējums, nu, man ir kaut kā analītiski tas jānosauc, jā. Tātad tie ir cilvēki, kur mājās lieto krievu valodu.
Jā. Cik atvērta ir Latvijas sabiedrība mediju pētījumiem? Es domāju, tādā nozīmē, ka mēs dzirdam no sociologiem šo te viedokli par to, ka cilvēki šobrīd, nu, slēp savus politiskos uzskatus.
Jā, krievlodīgo vidū, jā, mums ir diezgan grūti dabūt cilvēkus uz pētījumiem, kas ir saistīti ar tādiem politiskiem jautājumiem, jā. Un par latviešiem es domāju, ka...
Kādēļ viņi baidās?
Nu, tāpēc, ka viņi uzskata, ka publiskajā telpā ir bīstami, ir kaut kādi nepareizie viedokļi, viņi ir informēti par drošības policiju, par kriminālu procesiem, varbūt neiedziļinoties, kas tie ir par gadījumiem, un kāpēc tur cilvēki tiek vesti uz tiesu, ja? Bet, ka viņi uzskata, ka jā, tur, nezinu, atbalsts Krievijai vai citas idejas, nu, kas varētu būt tā kā nepareizes, nu, ka viņi labāk tad to patur pie sevis.
Es principā varētu teikt, ka mēs nemaz nezinām, ko domā būtiski sabiedrības daļa, nu, ir 40% apmēram.
Ja. Gandrīz, jā, 40%. Nē, nu, nav tā, ka mēs neko nezinām, protams, ka ir dažādi veidi, kā mēs sociālajā zinātnēs mēs varam tomēr atrast veidus, kā cilvēks, nu, tā kā...
Padomju laikā varēja pētīt dzeju, kā mēs zinām, un zemtekstus analizēt.
Nē, nu, ir tāds metods, mēs ar cilvēkus ilgstoši tad pētam un tā kā izveidojam kontaktu ar viņiem, un viņi mums jau uzticās. Protams, ka, ja tu vienreiz uzdod kaut kādu jautājumu aptaujā tieši, ja, kurā pusē jūs esat Grievijas vai Ukrainas, ja, nu, tad, jā, tur ir riski, ka tur varētu arī nebūt tās atbildes patiesi.
Paldies, es biju komunikācijas pētnieks Jānis Juzefovičs, gaidām no jaunās valdes, jaunas sabiedrisko mediju koncepciju, un mans vārds ir Gints Krūbe, redzim ierakstīju Toms Šits un Montaja Nora Mītspapa. Paldies!
Paldies!
Brīvība ir brīvība, nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, raidījumā Brīvības bulvārs.